Pois, tal e como apuntábamos, este mércores a Deputación Provincial de Lugo vai activar as reservas para as rutas en catamarán pola Ribeira Sacra que arrancan xa en cuestión de poucas semanas. Imos a afondar neste asunto da man de Pilar García Porto, que, como saben, é a responsable da área de turismo na Deputación Provincial de Lugo. E atemos o teléfono. Pilar, que tal? Saúdos, benvida.
Hola, moitas gracias.
Bueno, cando arranca a nova tempada de catamaráns, e cal vai a ser o calendario para este ano 2026?
Bueno, pois a nova tempada para o ano 2026 arranca o vindeiro 19 de marzo e vaise a ascender ata a ponte de decembro, ata o 6-8 de decembro, mantendo ademais os dous percorridos cos que contamos xa habitualmente, que é o do Canón do Sil e o percorrido polo Cabo do Mundo.
Hai algún dos dous que teña máis visitantes que outro ou máis ou menos van parexos?
Pois conta sempre con máis visitantes o Canón do Sil. Normalmente ten mellor acollida que o do Cabo do Mundo.
Sí.
Contamos con máis persoas visitando este percorrido.
Por que tanta antelación para a reserva de billetes cando todavía falta mes e medio para que arranque a tempada?
Hai falta este tempo de antelación non só para as persoas particulares, grupos familiares ou de traballo, sino tamén para os turoperadores e as axencias que necesitan organizar a súa tempada e que se empezan a reservar para os grupos mañá mesmo. En canto abramos, xa levan varios días interesándose na deputación para saber que días se poñían a disposición, porque todos sabedes que, claro, non é o mesmo reservar para un grupo reducido que a mellor pues reservar para un grupo de persoas máis numeroso.
Claro.
En ese sentido, e tamén para os particulares, claro que sí, temos que abrir xa con antelación suficiente para que podan programar as súas viaxes e visitas á provincia, porque todo eso vai coordinado, claro. As viaxes en catamarán son o principal atractivo na Ribeira Sacra, pero é verdade que o que fan é dinamizar a economía na comarca. E entonces a eso súmanse pois xantares, ceas, visitas a adegas, rutas turísticas, coñecemento do románico, en fin, todo eso vai acorde tamén coas rutas de catamarán, polo que as visitas teñen que ser organizadas non só en días, sino tamén en horarios. E para eso precisan que canto antes poñamos a disposición a nosa plataforma de reservas.
Porque o que son estas viaxes en catamarán pola Ribeira Sacra é un dos puntais fundamentais para o desenvolvemento turístico de toda a comarca, non?
Sen ninguna dúbida, porque estamos falando de que casi 60.000 viaxeiros que visitan a nosa provincia pasan polos catamaráns da Deputación. Os que nos visitan son máis, sen dúbida, pero pensen vostedes que nunha zona como é a Ribeira Sacra 60.000 personas sea un número importante, así que nos sabemos que é importante para toda a zona, aparte así non lo fan chegar dentro do sector da hostelería e o turismo, e ademais que se veñen a sumar a unha cuestión de éxito e a que se está multiplicando tanto consumo como as pernoctas que están tendo lugar non só na Ribeira Sacra, sino en toda a provincia. Xa estamos en dúas e pico de media, e iso, sen dúbida, é un indicativo moi positivo para a comarca e para o conxunto da provincia.
Falaba antes da xente que xa comeza a reservar estas rutas en catamarán. Hai particulares, hai grupos, hai un perfil que destaque sobre os outros percorrendo?
Falamos de orixe dos viaxeiros, a gran maioría son nacionais, é dicir, de orixe español. Un número importantísimo son galegos e galegas, que basicamente estamos falando do que habitualmente coñecemos como turismo de proximidade, é dicir, aquelas persoas que se desplazan non só para estar varios días fora da casa, sino para facer viaxes en torno a 2-3 días, que disfrutan destas rutas, que disfrutan da gastronomía, que disfrutan da paisaxe, que disfrutan en definitiva de todo o que ofrece o conxunto da nosa provincia en o que se refire a Ribeira Sacra. O que lle dicía antes, son 60.000 viaxeiros, casi 43.500 en un embarcadoiro de Ponte do Sil, que é a ruta do río Sil, e 13.500 aproximadamente na ruta do Miño. É verdad que tampouco poden ser moitos máis, porque as rutas teñen unha limitación, os barcos teñen un aforo, estamos en máximos, non? Pero sen dúbida é un dato importante e é un revulsivo económico para toda a comarca.
Hai posibilidade de incrementar o número de embarcacións?
Bueno, ten limitacións
tamén
porque hai que manter a biodiversidade no embalse, hai que cumprir unha serie de requisitos importantes, ter as autorizacións para navegar, hai unhas velocidades que hai que respectar, en fin, hai que cumplir unha serie
limitado.
De parámetros e requisitos que fan precisamente que este sexa un modelo de éxito.
Claro.
Si convertimos isto nunha masificación sin límites, probablemente o modelo morracozo de fracaso, vamos.
Xa.
O exceso.
Sí, falaba vostede de esos casi 60.000 viaxeiros que o ano pasado, en 2025, participaban destas rutas en catamarán pola Ribeira Sacra. O balance, sin dúbida, é moi positivo, pero a incidencia dos incendios que asolaron a nosa provincia creo que mermou un pouquiño o que son as cifras que foron sensiblemente inferiores a 2024, non sei se é así.
Sí, un chisque inferiores, pero bueno, nos vimos afectados nas rutas por mor dos incendios nalgúnha xornada concreta e nalgún horario das viaxes, non moito máis. Pero, bueno, é certo que o feito de que haxa un risco de incendio despois de ver as imaxes desoladoras de como queda a paisaxe, e mesmo do perigo, non? Do risco que se corre, pois entendo que poidan restar, que algún viaxeiro poida vir. De todas formas, a zona dos dous embarcadoiros está absolutamente rodeada de viñedos, que é unha garantía, porque foron moitos viñedos os que salvaron vidas e vilas, precisamente cando o terreo está cultivado, cando o terreo está producindo, non arde, e iso é importante tamén poñelo en valor, explicarlle aos nosos visitantes, porque esa viticultura heroica que se practica preserva non só o patrimonio natural e arquitectónico, preserva as nosas esencias, pero tamén nos preserva medioambientalmente.
En referencia a reservas para rutas en catamarán que se abren a partir de mañá mércores, hai que sinalar, Pilar, que solamente hai unha vía para poder facelo, que é a través da web oficial, non?
Sí, hai unha página web para reservas, é unha plataforma que está disponible 24 horas o día, pódense consultar en tempo real os horarios disponibles, as tarifas, a disponibilidade de prazas e información práctica, ademais, para que cada un poda planificar a súa experiencia. Tamén se poden modificar ou cancelar as reservas xa realizadas, e o que non se admiten é nin por teléfono nin por correo electrónico. Si é certo que se poden adquirir os billetes nos propios embarcadoiros.
Nos quedamos con esta previsión de cara a 2026. Todo apunta que haberá que subir, polo menos un chisco con respecto ao ano que deixamos atrás, non, Pilar?
Pois sí, a verdade é que a expectativa é boa. Sabemos que se disfruta durante toda a tempada, non só en momentos puntuais, porque a paisaxe é impresionante, aínda que cambiemos de datas, porque igual que os verdes nos enchen os ollos agora na primavera, nos primeiros momentos das rutas, despois cando chegamos ao mes de setembro, outubro, ca vendima, pois todas esas tonalidades marróns e vermellas tamén nos acompañan, e a espectacularidade é inmensa.
Indudablemente. Boas expectativas tamén para o turismo a nivel xeral en toda a provincia e nas distintas comarcas, non?
Pois sí, o turismo está en auxe, o modelo de turismo que practicamos dende a Deputación e que tentamos promover nos 67 concellos, que é un modelo de turismo baseado na proximidade, non nos grandes desplazamentos, un modelo de turismo de experiencias nas que nos levemos algo na piel, ademais de falar da viaxe, de poñer unhas fotos fermosas, que poidamos contar esa experiencia, que disfrutemos a través do viño, que disfrutemos a través do mundo da gastronomía, que disfrutemos da paisaxe, que apercibamos, que sintamos a visita a provincia de Lugo, un modelo que está cuajando, porque ademais non aposta polo turismo masificado, sino que é un turismo para practicar en pequenos grupos, en grupos familiares, como dicía antes, en grupos de compañeros de traballo, e en definitiva, aínda que as axencias de viaxes manexen grupos máis amplios, nunca chegan tampouco a ser enormes grupos, como podemos ver pois noutros lugares. Eso permítenos disfrutar da natureza, do ocio, dos espacios, de elevar experiencias singulares cada vez que vimos a provincia de Lugo.
Antes de despedir a Pilar García Porto, me gustaría preguntarlle por outra cuestión que non ten nada que ver co turismo, pero sí co desenvolvemento do traballo que realizan dende a Diputación Provincial de Lugo. Como saben os nosos ointes, hai casi dúas semanas había un cambio ao frente da presidencia da Diputación. Agora hai unha muller, Carmela López, que é alcaldesa de Burela. Imagino que tamén se abre unha nova etapa, non, para o ente provincial. Díganos como están resultando estas primeiras xornadas.
Bueno, pois estas xornadas están sendo intensas, especialmente para a presidenta, que ten que facerse coa casa, co día a día, co funcionamento, tanto a nivel organizativo como representativo e institucional da Deputación de Lugo, e polo tanto están sendo xornadas intensas, de primeiros contactos, de moitísima información, pero bueno, a verdade é que ela está se entregando e está afrontando con total naturalidade e solvencia. O importante de todo isto non é que se producirá un cambio, o importante de todo isto é que a provincia de Lugo non sufriu ni siquiera unha frenada, polo tanto, todo sigue igual, todo sigue fluindo, e o importante é que aqueles proxectos que a Deputación tiña en marcha, máis os que van a vir, novedosos tamén, pois se leven a cabo nos próximos meses. Así que o importante é que a Deputación continue sendo útil para o conxunto dos concellos da provincia, pero que máis importante, próxima, cercana e resolutiva para o conxunto da ciudadanía.
Pero pode resultar positivo para o organismo provincial unha ollada femenina dende a presidencia tamén, non?
Bueno, cada presidente ou presidenta ten a súa impronta, eso é evidente. De todas formas, claro que van a deixar huella cada un dos que pasou por aquí, que eu tuve a oportunidade de traballar con eles, a deixou. Por qué? Pois porque é unha institución moi presidencialista, moi baseada na figura do presidente ou da presidenta, non deixa de ser un concello grande, e igual que sucede nos concellos, pois cos alcaldes ou alcaldesas. Así que, sen dúbida, o que la desenvolva dende a Deputación pues repercutirá directamente no conxunto da provincia.
Pilar García Porto, deputada de Turismo, grazas por estar con nós, moi amable.
Moitas gracias, un saúdo.
Grazas.